Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Prosím vás, kteří můžete, abyste ke společné modlitbě poklekli. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, a požehnané je tvé svaté a dobré jméno, hodné cti a chvály. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista k tobě voláme těmi úžasnými slovy: Otče náš. Děkujem ti, Pane, za tvoji blízkost, za to, že jsi nás pozval do svého království, do království, které má tvář a podobu Ježíše z Nazarétu. Děkujem ti, Pane, že v něm jsi nám daroval budoucnost, vznešenou budoucnost s tebou na věky. Jsme rádi, že si spolu s celým křesťanským světem v těchto dnech připomínáme tu velikou událost, která se stala na Golgatě. Děkujem ti, Pane, že jsi nám odpustil, že jsi nás přijal, že s tímto vědomím je smysluplný život zde na zemi a že můžeme očekávat krásnou a vznešenou budoucnost. V této chvíli vzpomínáme i na ty, kteří nežijí v takových podmínkách jako my. Uvědomujeme si, že mnohdy přijímáme tyto věci jako něco samozřejmého, ale chceme ti poděkovat, Pane, za více než 60 let míru a pokoje v naší zemi, za zdraví, za svobodu politickou i náboženskou. Ale chceme vzpomenout i ty, kteří nežijí v takovýchto podmínkách. Chceme vzpomenout na ty, kteří hledají, kteří touží po lepších věcech, kteří tě neznají. Pane, dotýkej se srdcí těch, kteří mají prázdnotu ve svém nitru. Prosíme tě, dotýkej se i našich srdcí, abychom dokázali dobrým příkladem otevřít těmto lidem cestu k tobě. Spoléháme na tebe, zveme tě do našeho středu a toužíme potom po tobě, aby si i v těchto chvílích byl mezi námi. Děkujem ti ještě jednou za všechno, co pro nás děláš a činíš. A poroučíme se do tvé péče. Amen.
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Sestry a bratři, srdečně vás zdravím v ono slavnostní, velikonoční ráno soboty, ve které si chceme připomínat Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání. pro to přemýšlení. Dnešní přemýšlení nad Božím slovem jsem zvolil text, který mě už léta znepokojuje. Nevím, jak vás, mě znepokojuje. Vždycky, když ho čtu, tak si říkám, jak je možné, že Ježíš při tom tajném nočním rozhovoru s významnou osobností izraelského národa Nikodémem přirovnává sám sebe k hadovi. Už jste o tom někdy přemýšleli? Had přece podle Bible je od začátku až do konce symbolem ďábla. Jak to, že tedy musí být syn člověka vyvýšen tak, jako byl vyvýšen had na poušti? Nevím, jestli se mi s definitivní platností podařilo tento oříšek rozlousknout. Možná o to více vás všechny chci přizvat k přemýšlení nad tímto zvláštním a myslím velice hlubokým biblickým textem. Když Ježíš při rozhovoru s Nikodémem zmiňuje hada vyvýšeného Mojžíšem na poušti, tak má na mysli příběh, který se odehrál kdysi dávno a je popisován v Numeri 21. kapitole v 1. až 9. verši. Můžete si najít tento text Numeri 21, 1 až 9. Já se pokusím parafrázovat. Židovští otroci prchají z Egypta. Jejich cílem je zaslíbená země, země svobody. Cesta je dlouhá, únavná a nuzná strava, jednotvárná strava jménem mana, už našim poutníkům začíná lidově řečeno lézt krkem. Egypt je sice připravil o svobodu, zotročoval je náročnou prací otroků, ale přece určité jistoty nabízel. Třeba zrovna jídelníček. Byl sice asi prostý jako jídelníček otroku, ale určitě byl pestřejší. A tak prchající židovští otroci začínají vůči Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi brblat, reptat. No a reptající rebeli Hospodin trestá. Reptání je přece hřích a mzdou hříchu je smrt. A tak jsou reptající Izraelité napadeni spoustou hadů. V textu čteme, že ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Hrůzostrašná představa, vidíte. Není divu, že pod tlakem takovýchto okolností poštípaní hady, poštípaní židé přibíhají za Mojžíšem s prosíkem a říkají, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu i vůči tobě. Modli se Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. No a na pokání Hospodin slyší. A právě proto Mojžíše vybízí, zase v textu stojí psáno, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, bude zachráněn. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. A ono to fungovalo, přátelé. Přesto všechno, že to fungovalo, si pozorný čtenář, přemýšlející nad textem, nepřestává klást otázky. Neinspiroval vlastně touto instrukcí Hospodin Mojžíše k přestoupení druhého přikázání? Nevytvořil tak Mojžíš modlu, kterou potom Izraelité zcela přirozeně, když to fungovalo, začali uctívat jako modlu? Druhá kniha královská o tom jasně hovoří, uplynulo sice mnoho let, ale had Nechuštan, tak ho nazvali, byl pořád v kurzu, byl dokonce vystaven v chrámu, kam jej Izraelité chodili uctívat jako modlu, přinášeli mu tam tomu hadovi Nechuštanovi oběti. A tak zbožný král Ezechiáš, když to všechno pozoroval, musel to mistrné Mojžíšovo dílo rozsekat na kusy. A člověk si zase říká, tak proč? Proč Hospodin řešil krizi Izraelitů na poušti bronzovým modelem hada? Víte, v náboženských představách starého orientu nebyl had vnímán nikterak záporně. Ba naopak, byl vnímán pozitivně, protože byl obdivován za svoji schopnost svlíkat si kůži. Vnímali v tom staří orientálci, pohanští to orientálci, jakousi hadovu schopnost znovu se narodit. Tak se had stal symbolem života. A nejenom symbolem života, ale symbolem stělesněním léčivých sil země. Vy si určitě vzpomenete na hůl obepnutou hadem, která se stala symbolem medicíny a zůstává ve znaku lékařů a farmaceutů až dodnes. Nese tu hůl ušlechtilý stařec Asklépius, slavný to řecký lékař, který byl obdivován už někdy kolem roku 1200 před Kristem za své lékařské schopnosti, znal bylinky a bylinkami uměl velice dobře léčit své svěřence, dokonce uměl i křísit mrtvé údajně. A tak došlo k tomu, že v 7. století před Kristem už byl uctíván jako bůh zdraví, jako bůh lékařství. Víte, je docela možné, že pán Bůh zvolil symbol, pohanský symbol hada v návaznosti na pohanské legendy proto, aby těm pohanským legendám dal úplně jiný smysl, úplně jiný obsah, aby svému lidu především, potažmu pak celému světu, ukázal, v čem spočívá pravý a nefalšovaný zdroj života a zdraví. Ostatně obdobné pedagogické postupy pán Bůh používal a používá i v jiných případech. Velikonoce, původně pohanský svátek jara, se z boží vůle stává zcela jiným svátkem, s jiným obsahem. A pán Bůh přitom klidně mohl vyvést Izrael z Egypta někdy, řekněme, v létě, a Ježíš mohl na kříži umírat třeba někdy na podzim. Přesto pán Bůh dává zcela záměrně pohanským symbolům jiné předznamenání, jiný význam, jiný smysl. Tentokrát je to had jako symbol života a zdraví. Při pohledu na něj vírou v boží uzdravující moc prezentovanou tímto hadem se uštknutý, jedem uštknutý a k smrti tak odsouzený Izraelita stává zase zdravým člověkem. Dodnes mi ale není, prosím vás, úplně jasné, o jaké hady tam na té poušti vlastně šlo. V našem textu čteme, i poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Hebrejský text ale hovoří o nechaším šerafim. Slyšíte dobře, tedy o hadech serafech. Je sice pravda, že slovesný základ šarapa v překladu do češtiny znamená ohnivý a hořící, ale Izajáš ten termín serafín používá k označení jakési nebeské ochranky. Určitě si vzpomenete Izajáš 6. kapitola, tam je popisováno jeho vidění, kde vidí nebeský trůnní sál a v něm nebeskou ochranku, řekněme. Říká sám, spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu, nad ním stáli serafové, každý z nich měl po 6 křídlech a všichni volali jedním hlasem nebo jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Je zajímavé při pročítání knihy Izajáše si povšimnout, že Izajáš ale termínem seraf neoznačuje jen duchovní nebeské bytosti, ale také duchovní bytosti jiného druhu, řekněme pouštní démony, kteří ohrožovali bezpečí poutníků pouště. Je o tom zmínka u Izajáše ve 30. kapitole v 6. verši, kde je napsáno do země soužení a tísně, tak byla vnímána poušť, kde jsou lvice a lvy mezi nimi, zmije a ohnivý létající had, seraf, přivážejí judejci na hřbetech oslů svůj majetek. A seraf jim komplikuje život. Odborníci proto předpokládají, prosím vás, že na reptající Izrael nezaútočili jedovatí hadi ze sféry zoologické, ale ze sféry jiné, ze sféry nadsvětné, démoni, pouštní démoni. Had je od počátku do konce, už jsme o tom se zmínili, symbolem zla. Had symbolizuje satana na začátku i na konci Bible. Satan, démon je ten, který probouzí nedůvěru člověka vůči Hospodinu, probudil ji v Adamovi a Evě, probudil ji v reptajících Izraelitech a pokoušel se dokonce ji probudit i v samotném Ježíši a ve své aktivitě tohoto druhu neskončí, dokud nebude definitivně zničen. Séraf, Satan. Vše nasvědčuje tomu, že pouštní serafové byli padlí andělé s ním svržení z nebe. A jestliže text hovoří o tom, že je poslal Hospodin, pak je tady jasná narážka na to, že Hospodin má i démony pod kontrolou, protože démoni jsou jenom stvořením, zatímco on je stvořitelem. Stvořitelem, který už vrchního démona na Golgotě před 2000 lety definitivně zničil a porazil. A od té doby má všechno pod kontrolou a od té doby každý, kdo se jemu vydává, je v bezpečí, ať už jde o jeho fyzické zdraví nebo duševní zdraví. Profesor Heller ve své nejnovější publikaci, možná jste už zahlédli velkou tlustou knížku Hlubinné vrty, vyšla
až po smrti pana profesora píše toto. Lidé se odedávna snaží démony ovládat a zneškodnit. Nejčastěji různými magickými praktikami. K tomuto účelu sloužily amulety v podobě různých netvorů, démonů, které se většinou nosily na krku. Démon zmenšený do trpasličích rozměrů byl svým zmenšením zbaven moci, zkrocen, ochočen, prostě byl v moci toho, kdo nosil jeho podobiznu. A na tuto pohanskou praktiku pán Bůh navazuje a říká Mojžíšovi, vyrobíš malého serafa a vyvěsíš ho na žerť, aby všichni viděli, že on nade mnou nemá moc, že mám moc já nad ním. A aby se při pohledu na něj upomněli na to, že já jsem ten, kdo je mocný a kdo může zachraňovat. Ten, kdo pohleděl, ten byl uzdraven. Nešlo o magii, šlo o víru v moc a sílu Stvořitele. Hned v úvodu dnešního zamyšlení jsme konstatovali, že se Ježíš při svém nočním rozhovoru s Nikodémem sám přirovnává k hadovi. Vzpomínáte, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Vyjádřili jsme taky svůj údiv nad tím, že se dobrý a dokonalý a bezhříšný Ježíš ztotožňuje s hadem, který je stělesněním veškerého zla. Vezmeme-li v potaz výrok apoštola Pavla, který říká nejenom, že Ježíš na sebe vzal všechny hříchy všech lidí, všech dob celého světa, ale říká ve 2. Korinským 5.21, že se Ježíš stal hříchem, což je trošku rozdíl. Pavel jakoby vyhrocoval. Pak pochopíme, že slovo had může být pro spasitele symbolem velice výstižným. Kvůli nám, kvůli našemu reptání, brblání, kvůli naší vzpouře vůči Hospodinu, došlo k tomu, že jsme byli poštípáni zlými démony, zasažení jedem zla a hříchu a Ježíš se musel stát hadem, démonem, hříchem samotným a jako takový musel být vyvýšen na kříž, přibit na dřevo kříže a jako takový musel i s našimi hříchy stejně jako had zemřít, stát se mrtvým, aby byla vyzdvižena Boží moc a Boží láska. Pochopitelně, že pohled na Golgotu sám o sobě nic neřeší, nejde o magii. Stejně tak, jako nic neřešil sám o sobě jen pohled na bronzového měděného hada na dřevěné tyči. Náš problém, problém fyzického i duchovního zdraví, řeší víra. Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Je-li řeč o víře tady v tomto případě, pak není řeč o pouhém intelektuálním souhlase s daným dogmatem, ani není řeč o jakési autosugestci, jak si to často představujeme, že když budeme neochvějně věřit tomu, že se naplní naše vůle, že pak k tomu zázraku dojde, ale jde o úplně jinou víru. Jde o důvěru, důvěru v Boží moc a v Boží lásku. Teolog Bultmann jednou napsal, kdo v poníženém Ježíši pozná Krista vítěze, je zachráněn. Ale pohled na ukřižovaného má ještě jeden rozměr, takový zcela praktický, kterým bych rád to dnešní zamyšlení nad zvláštním hadem, o kterém Ježíš hovoří v nočním rozhovoru s Nikodémem, ukončil. Jung, otec to hlubinné psychologie, upozorňuje ve svém díle na to, že do svých bližních velice často a s oblibou promítáme své vlastní viny a dluhy, které si vlastně na sobě nechceme přiznat a připustit. Jung radí, když vás někdo neuvěřitelně popuzuje a vy často ani nevíte proč, položte si otázku, zda vám vlastně není podobný, nebo zda vám svými pozitivními stránkami života nenastavil zrcadlo, v němž spatřujete své vlastní nedostatky. Proč to připomínám v souvislosti s hadem, na kterého měl člověk popatřit, aby byl zachráněn? Víte, když Ježíš chodil po tomto světě, byl vlastně takovým ideálním projekčním plátnem pro všechny, které potkával. Při pohledu na něj si řada lidí bolestně uvědomovala, co vlastně všechno Pánu Bohu ještě dluží. Zákonníky a farizeje při pohledu na Ježíše bral ďas, protože si uvědomovali, že jejich zákonický přístup k životu toho moc nevyřeší. Že jim chybí láska. Násilničtí zeloti si zase při pohledu na Ježíše uvědomovali, že pravá moc nevzpočívá v síle paží ani v síle zbraní, ale v moci vnitřní, která dokáže odzbrojovat nepřátele. Sobečtí saduceové zase nemohli Ježíše vystát, protože při setkání s ním si uvědomovali, že jim vlastně chybí nesobecká, sebeobětavá láska. A když pak byl Ježíš vztyčen na dřevo kříže, pak si všichni ti, kdo zvali ukřižuj, do něj promítali své viny a přestoupení a zcela právem je v něm viděli, protože on už je na sebe v tu chvíli doopravdy vzal. A tak hledět na Ježíše znamená používat jej jako projekční plátno. Když to dělají lidé nám, tak nás to, prosím vás, právem rozčiluje, nejsme schopni to unést. Ale Ježíš Kristus nás k něčemu takovému přímo vybízí. On přišel proto, abychom na něj hleděli, abychom do něj promítali své viny a své dluhy. Jeho život je zrcadlem, ve kterém můžeme na vlastní oči vidět to, co Pánu Bohu ještě dlužíme. A jeho smrt je zrcadlem, ve kterém můžeme vidět hrůzu svého vlastního hříchu. Přátelé, pohled na Golgotu určitě stojí za to. Vede totiž k pokání, obrácení a znovuzrození. Přeju sobě i vám, abychom o letošních velikonočních svátcích hada, který dokáže spasit, zase spolu s Izraelem a spolu s Nikodémem uviděli. Amen.